Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravlja vas Dragana Kovačević, gost današnjeg izdanja emisije Klub 2 je profesor dr. Zorana Majoramović, naučni savjetnik, predsjednik odbora Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, nedavno je boravio u Rusiji na sajmu knjiga u Moskvi i predstavio domaćinima našu manifestaciju. Samo da kažem ukratko iz bibliografije našeg gosta, Zoran Majoramović je diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bio je urednik dva naučna časopisa, Teorija i sociološki pregled, onda autor 20 knjiga, preko 160 naučnih i stručnih radova, a najnovija knjiga ovog autora je Književna raskršća, Identitet, Andrić Crnjanski. Vratit ćemo se naravno razgovoru o vašim knjigama. Za početak, dobar dan i ti najsvežiji utisci sa boravka na sajmu knjiga u Moskvi. Pošto je ta saradnja postoji između dva, da kažemo, sajma, kako je bilo? Čula sam da ste imali publikaciju na ruskom jeziku.
Zahvaljujem na pozivu. Da, ja sam se nedavno vratio sa Moskovog sajma i prvi utisak, bolje reći ponovljeni utisak, gdje sam bio na prošlogodišnjem sajmu knjiga kada je Srbija bila domaćin, gost domaćin. Moram da kažem da je Beogradski sajam knjiga daleko iznad Moskovskog sajma. Ovo ističem zbog toga što jednostavno vi kad dođete u neku sredinu, vi uvek pravite neko poređenje. Kako je u toj sredini, kako je kod nas, ili kada poredite događaje, dela. U ovom slučaju reč je o dve institucije. I mislim da to nama treba da imponuje i možemo da budemo zadovoljni ovakvim imidžom Beogradskog sajma knjiga. Sad, naravno, vi ćete pitati dobro, a u čemu je prednost Beogradskog sajma knjiga? Pa rekao bih gotovo u svim elementima. Uzmite samo prostor. To je daleko skromniji prostor od Beogradskog sajma knjiga, to je jedna hala. Ovdje imate, kao što znate, tri hale, ogroman prostor. I čini mi se da takav prostor možda u Frankfurtu postoji, nisam bio. U svakom slučaju to je impresivno mesto za sajmove i u ovom slučaju za sajam knjiga. Zatim broj izlagača, broj izdavača je također daleko veći u Beogradu nego u Moskvi. Zatim broj posetilaca, ako i to poredite, vidjet ćete da mi imamo daleko veći broj posete nego moskovski sajam knjiga.
Kod nas se knjige kupuju tamo, ne? Tamo se samo razgledaju.
Pa ne, kupuju se. I kod njih. Kupuju se. Ja sam baš bio prisutan kada je naš izdavač prodao nekoliko knjiga. Tako da, jednostavno imate i izložbenu i ovu prodajnu funkciju. Dakle, to...
Kod nas se svi iznenade koji dođu. Kažu da je mnogo sveta, mnogo živahnije nego na nekim verovatno sajmovima.
Pa to je ovo što sam upravo htio da kažem, to je verovatno zbog statusa knjige, ili bolje reći zbog kulture knjige u Srbiji. Mi imamo izuzetno snažnu tradiciju knjige, pisanja, čitanja. Tako da u tom pogledu možda smo i u vrhu, u evropskom vrhu. Ali ima i još jedan moment koji nisam istakao, a opet vezuje se za ovo pitanje. Recimo, naš sajam, mi smo izdali monografiju prošle godine, pošto je bila 60 godine, da, 60 godina sajma, ona beleži 60 godina sajma. Međutim, sajam knjige u Beogradu ima dužu tradiciju. 1893. je bila prva smotra knjige u Beogradu. Znači, kada nije bilo, znači, u Kraljevini Srbiji vi imate već neke književne događaje koji su u velikoj meri
podsećaju na sajemka.
Tako onda se naravno ta smotra nastavila i u Kraljevini Jugoslaviji i naravno nastavila se i posle Drugog svjetskog rata. Eto, to su znači neki elementi za poređenje.
Znači, možemo
i
se ponositi.
Moramo da kažem, da, i to nije zanemarljivo. Sama ceremonija otvaranja je prosto da ne uporedivo bogatija u Beogradu. Tamo je samo nekoliko govora bilo, jedan hor je nešto otpevao i to je sve. Naš program je bogatiji, prenosi ga televizija. A da budem pravedan, u odnosu na prošlu godinu, čini mi se da je Moskovski sajam unapredio dizajn izdavača. Dakle, opremu, izgled štanda, bilo je izuzetno lepih štandova. I dosta je bilo promocija na tim štandovima. To je i kod nas to postoji, izdavači prave svoje promocije.
Ako njih nije bilo to uobičajeno.
Ali oni sad to imaju i to je sada jedan mali događaj, okupi se publika i na jedno desetak mjesta kod ovih većih izdavača imate promocije. Eto, to je nešto što bi možda mogli da ovako da učinimo nešto za Beogradski sajam, da on izdavači malo unaprede svoj štand, odnosno svoj estetski izgled i sve u svemu mislim da je bio on veliki ili mali praznik knjige, nešto
da, što... Važno da se knjige gledaju, čitaju, kupuju ako ko može.
To je jedan izuzetan duhovni događaj koji je neponovljiv.
Koliko si stiglo sad sa idejom da se organizuje drugi slovenski festival knjiga koji je bio tokom prošle godine u Moskvi? Znači, taj slavenski festival, se nešto spominjalo sad na vašim, da kažemo, susretima u Moskvi?
Jeste, mi smo imali razgovor sa direktorom njihovog sajma, a oni će biti, naravno, prisutni ove godine. Mi razmenjujemo i sajamski prostor, tako da imamo tu saradnju i bilo je reči o slovenskoj knjizi. Bit će organizovan i ove godine jedan susret, ali mislim skromnije nego prošle godine. Ali ocenili smo da je to
dobro
značajno,
da traje i dalje.
Značajno i da treba nastaviti sa tom manifestacijom.
Evo, mi razgovaramo sad o sajmu u Moskvi, naravno sve u sklopu i našeg, možda je malo rano kad kažemo mjesec dana do sajma ostalo, ali nekako je sad možda pravo vreme reći da sajam nas očekuje. Biće isto bogat, pretpostavljam, kao i ranijih godina, mnogo učesnika. Čini se svake godine sve više učesnika ima. I sveta, i regiona, i naših izdavača.
Pa to u svakom slučaju može da laska i organizatorima, i gradu Beogradu, i srpskoj kulturi. Da, te pripreme su u završnoj fazi, ali moram da kažem da neki programi, odnosno jedan program neće biti ove godine, a nećemo naravno imati monografiju, međutim svi ostali programi ostaju i mi se trudimo da ih naravno da to nastavimo i da proširimo i broj izlagača i posetu, razgovaramo o karti, ceni karte. Dakle, da pomognemo neke kategorije čitalačke publike.
Da,
pa da.
Tako, ostaje onaj đački dan, sve ono što je bilo,
to,
porodični.
Sve ostaje, jer to je i podceni rukovodstva Beogradskog sajma, gotovo najposećećeniji sajam u toku godine. A ja sam malo čas pomenuo, ja ne mogu to da objasnim drugačije osim kulturološki, jel, i tradicijski. Ako sam naveo ove činjenice, taj odnos prema knjizi i čitanju u Srbiji je izuzetno razvijen i dubok. Ja bih rekao da je uopšte to interesovanje za sajam već jedan događaj koji se u recimo duhovnom smislu čeka kao Nova godina.
Tačno. Svi ga očekuju sa nestrpljenjem.
Jer to je to nije, ja samo to ističem, nije sajam knjiga samo manifestacija.
Teško je objasniti zašto, ali imamo svi te osjećaje.
Pa nećemo to razumeti ako ne uključimo i neke druge komponente. Recimo, za mene je to također jedan važan društveni događaj. Dakle, vi se tamo srećete sa poznanicima, recimo koje niste sreli godinu dana, pravite nova poznanstva.
Prolaze pisci, potpisuju knjige.
Jeste, imate kontakt sa stvaraocima, drugim čitaocima, prisutite nekim događajima, tribinama gde možete da učestvujete. Tako da je, pored ovog književnog, i tu treba staviti jednu napomenu, književno u širem smislu reči, jer to nije samo sajam književnosti, to je sajam knjige iz drugih disciplina, drugih oblasti.
Tu su i sajam učila koji uvek
pratiš. I učila, dakle, tu prosto svi prati, svi učesnici proizvodnje knjige su tu. Dakle, pored društvenog, to je i politički događaj. Gostuju prvo strane zemlje, njihovi diplomatski predstavnici, dolaze naravno političke ličnosti, i u tom smislu vi stvarate jednu atmosferu za bolje kontakte i na tom terenu. Onda šta još možemo da kažem, komunikacijski sigurno.
A vi ste sociolog kulture u stvari, sad na neki način govoriti ono što je vaša praksa.
Pa apsolutno, pa svaki događaj ili svaka institucija ima neki svoj društveni koren. Tako da kada sve to uzmete u obzir, i naravno ima ovaj kulturni, to on se podrazumeva, događaj, knjiga je tu u središtu kulture, ali nije samo knjiga, tu su izložbe, tu su, kažem, razgovori, i sve to doprinosi i jednom ličnom razvoju, ili da ne budem sada pretenciozan, recimo jednom bogaćenju sopstvenog duhovnog, socijalnog života i javnog života, a s druge strane naravno i društvo stiče jednu sliku o sebi, ili širi jednu sliku o sebi, i vidite da je to zaista jedan događaj koji je apsolutno važan za sliku srpskog društva. Zaboravio sam još jednu komponentu, ne znam zašto, a ja sam u toj profesiji obrazovna.
Da dolaze puno đaci sa profesorima iz unutrašnjosti, što je jako važno, ali oni nemaju toliko ni knjižara ni mogućnosti da vide knjigu.
Apsolutno, dakle, tačno, znači sve ovo što sam ovde istakao mora da se dopuni i obrazovnom, vaspitnom, jer dolaze mladi, to je njihov susret sa tim događajem, naravno sa knjigom, ali knjiga je u jednom događaju. Dolaze nastavnici, tu se čitaju, tu se stiču navike, tako dalje. Dakle,
jednostavno da zavole knjigu, ali primetila sam da dolaze iz unutrašnjosti, pre svega sa spiskovima knjiga, znači ne nekim velikim, naravno sad nema ni para narod, ali svako već došao sa nekom knjigom. Znači to je to što unutrašnjost čini mi se da oskudeva i sa knjižarama, i sa knjigom, i sa piscima koji ređe dolaze tamo, i onda se naprave redovi, deca, pre svega mladi, tu 18-20 godina stoje strpljivo po 2-3 sata da bi im se potpisao neki pisac. Da. Što je isto dobro. Mislim, ta komunikacija, da vidite pisa čiju knjigu volite neposredno, da priča s vama, da vas tam potpiše.
Da, upravo ste. Pa činjenica je da to što imate u Beogradu, na Beogradskom sajmu knjiga, ne možete da reprodukujete ni u jednom gradu Republike Srbije. Prosto ni u okruženju čak.
Možda samo da kažemo neki centri kao Novi Sad, pa, Niš da, i to, ali ovi svi drugi gradovi manje oskudevaju to.
Sve to daleko, daleko skromnije, ali kada imate u vidu sve ovo što sam nabrao, znači to je nešto neponovljivo, to ne možete da nađete u drugom radu, kad cela ta atmosfera, pa kad tome još dodate tamo onu hranu koja se i piče.
Tradicionalnu pljeskavicu.
Znači da, dakle, vidite da je to jedan dan za mlade, pa i za odrasle, nezaobilazan. To što tu možete da doživite, ne možete na drugim mestima.
Pa i svi smo prošli to kao još i studenti, dolazili smo na sajam i gledali knjige, tad smo nešto manje mogli da kupujemo, ali smo i gledali i uživali i evo, ostane nam svima ta navika.
Pa ja sam isto jedan od, ja sam od tih redovni posetitelja sajma, da ja sam dolazio još u vreme kada su bili, taj sajm bio dizajniran onako kao s one soške u vojsci, znači, pa imate
paravane.
Da, tako da nije bilo ovog dizajna različite.
Da, sad su malo moderniji štandovi.
Pa dobro, sad imate privatne izdavače, jednostavno oni su sad dominantni i oni se sad trude da uz knjigu, jel, i druge marketičke...
Evo, sad ste vi ulozi da radite isto pri sajmu, kao predsjednik odbora sajma. Da. A kad ste dolazili, niste ni sanjali, ćete bar nešto tu raditi vezano za sajam.
Pa dobro, to je tako život, znate, prolazite pored skupštine u mladosti, onda...
Postanete poslanik.
Pa da.
Ali u svakom slučaju, znate dobro, i mane i vrline sajma, gledali ste, znači, ne, i prosto sad možete nešto i da utičete na to.
Pa, odbor, svako, onaj ko organizuje, on mora da planira, mora da se trudi oko organizacije i mora da napravi posle neku analizu da vidi da li
šta je dobro, šta nije.
Da, tako da ovo što smo mi u tom delu analize uočili, to je ta želja izdavača da recimo da idu u visinu, da te prave štandove, pa da onda pravi jak razglas.
Da, ta muzika nekad smeta jedan drugom.
A da, tako da, eto, to je, ima i drugih momenata gde se trudimo da nekako ipak ograničimo njihove želje, ali tamo gde smo zaista široke ruke i do kraja tolerantni, to je nastavljanje da svaki izdavač dobije svoje mesto.
Uvek će se neko buniti, nikad svi nisu zadovoljni, naravno.
To je drugo pitanje. Postoje, naravno, želje izdavača da se nađu na nekom mestu. Postoje želje da bude veća površina, ali, znate kako, nema želja bez mogućnosti. Znači, ono što su...
Da, postoje pravila.
Mogućnosti, pa da, neko...
Istačno ko može...
Imamo, da, pravila, ali tamo gde možemo da izađemo u susret, izlazimo. Međutim, ne možete nekom, recimo, da date mesto u areni, a on je objavio, recimo, dve knjige između dva sajma, recimo. Da. Tako da, nekada... Ni izdavači, kao i čovjek, ne procenjuju realno sebe, jel, i svoje kapacitete ili svoje stanje, tako da sve to nekako na kraju dobije smira i u tom uživanju druženja sa knjigom.
Can na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želi vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
Slušate Radio Beograd 2, emisija je Klub 2. Sa nama u studiju je dr. Zoran Avramović. On voli da kaže da je naučni savjetnik, a u stvari je i profesor na Fakultetu za kulturu i medije. Pričali smo o sajmu. Zašto? Prvo što ste bili nedavno na sajmu knjiga u Moskvi, a i vi ste predsjednik odbora Međunarodnog beogradskog sajma knjiga koji nas tek očekuje. Napravili smo tu paralelu. A sada se vratimo malo i vašim knjigama, kojih je impozantan broj, da kažemo. 20 knjiga. I kad pogledam taj spisak, vi i Crnjanski, mogu da kažem, da ste nerazdvojeni kroz te knjige. I očigledno je to pisac koji je uticao na vas i da mu se uvek vraćate i uvek imate šta da napišete o Crnjanskom. Sada je izašla knjiga nedavno, u junu mesecu, ako me sećanje ne vara, književna raskršća, identitet Andrić Crnjanski. To je najnovija. A imamo politički spisi Miloša Crnjanskog, politika i književnost u delu Miloša Crnjanskog, ispunio sam svoju sudbinu Miloš Crnjanski, odbranja Crnjanskog i tako dalje, da se zaustavimo. Evo sad jedno jednostavno pitanje, zašto Crnjanski?
Zato što je Crnjanski jedna izuzetna vrednost srpske kulture i književnosti, podvlačim to kulture i književnosti, jer on nije samo književnik, a iako je prihvaćen u čitalačkoj publici kao pisac, on je jedna izuzetna ličnost koja se ogledala u raznim delatnostima i pisala u raznim žanrovima. A žanrovi su u stvari slika kulture. Crnjanski je zanimljiv po svom životu i po svom delu. A ono što je mene vezalo za Crnjanskog, naravno moram da objasnim nekom svojom samorefleksijom, tu je u pitanju neki senzibilitet. Nešto tu postoji. Dakle, kad vi uzmete neku knjigu, ona vas zadrži.
Ili, ako joj se vraćate
ili
više
puta. Zadrži, da, i vraćate se, tako da je to je faktor ličnosti. Ne može svako da čita, a i oni koji čitaju ne mogu da čitaju bilo koju knjigu. I jednostavno to odgovaralo nekom mom senzibilitetu i nekom mom doživljaju čovekov života i sveta u kome živi. Dakle, to je neki najširi okvir mog interesovanja za Crnjanskog. Ono što je meni bilo posebno zanimljivo u njegovom radu, spisateljskom radu, to je taj odnos između književnih i neknjiženih tekstova. To je jedno interesantno pitanje i mi nemamo baš neki krug, čak ne znam ko se i bavi istraživanjem tog problema, a to je izuzetno važno pitanje za ne samo rekonstrukciju piševog pogleda ili pogleda na svet, već i za kulturu u jednom širem smislu. Jer mi imamo, generalno govoreći, imamo diskurzivne tekstove u raznim oblicima i imamo ove estetske. Mene je prvo iznenadila činjenica da je Miloš Crnjanski objavio veliki broj neknjiženih tekstova. To se nije znalo. I ja skroman
to su uvijek on u fokusu kao književnik.
Jeste, uvijek je bio pisac i ako da, eto, bude malo neskroman, moja je zasluga što sam prosto otkrio, istraživao to što je on pisao van književnosti. I to je meni bilo zanimljivo sa nekoliko stanovišta, ali ovo je ključno. Imate jednog velikog pisca koji ima izuzetno književno delo. E sad, šta je sa ovim tekstovima koje on objavio van svog književnog teksta. Kakvi su to tekstovi? U koje žanrove možemo da ih smestimo? Kakva je saznajna strana tih tekstova? Da li mi kroz te tekstove nešto saznajemo? I ono što je također važno, da li postoji neka veza između onoga što je on objavljivao u književnosti i onoga što je objavljivao van književnosti. To je,
To je veliko istraživanje u stvari.
Jeste, to je isto, da. Ja sam radio, naravno, dugo na tom pitanju i danas mi to interesuje. Kod drugih pisaca, recimo, znate, u posleratnoj književnosti, ja mislim da bi Dobrica Ćosić bio zanimljiv za ta istraživanja. On je objavio veliki broj ne književnih ili političkih, ako hoćete, tekstova. I naravno objavio je, on je uvijek sebe određivao kao književnika. Dakle, imamo mi u srpskoj književnosti puno takvih pisaca.
Pa možemo pogledati Andriće, donekle, i kod Andrića,
da,
Raska Petrovića.
Tako, jeste. Dakle, ne, u srpskoj književnost
obilo je.
Da. I tu je mene, to je sada pitanje da li je on uspio da zaštiti svoje književno delo od svog političkog ili neknjiženog mišljenja. I ovo što sam ja ispitio, pokazalo se da je on uspio da sačuva autonomiju od svog književnog teksta. Dakle, tu imate i tematski i naravno kako je ličnostno, ali tamo gde vidite neku tačku dodira, to je njegov jezik. Vidite da on tu prosto taj dar za jezik, koji mu je i Andrić, ako se sećate, priznao da je jedini rođeni pisac. Dakle, taj nevjerovatan dar za lepotu jezika uključivao, i vidi se to i u njegovim neknjiženim tekstovima. To je ta tačka dodira. Inače, značajski, to vidite da su to, tamo imate se obo 18. vek, ovdje imate Jugoslaviju.
Da, prvi svjetski rat, znači razne teme kojima se bavimo. Imamo poeziju njegovu i
apsolutno,
putopise.
Dakle, to je nešto što mislim da je dragoceno za, kažem, za razumevanje i pisčeve delatnosti, ali ako je on pisao i o društvenim, političkim, istorijskim događajima, pa to je onda značajno i za ovo našu svest. E, to je sad jedno...
Zašto je to zapostavljeni deo njegovog, da kažemo, stvaralaštva u javnosti, pa i u školama se manje to?
Tačno, zapostavljeno, ali evo, zadužbina Miloša Crnjanskog će uskoro da počne priređivanje i tih novinskih tekstova, tako da ćemo tu dobiti prvi put sve te tekstove. Ja imam gotovo...
Vi biste mogli još knjiga da napišete na temu.
Pa mene, vas, znači šta, ima tu izuzetnih podsticaja. Vi kada čitate njegove tekstove, oni vam otvaraju teme. Recimo, uloga političke ličnosti. Recimo, to uvijek u društvu, ili kako deluje neka istaknuta politička ličnost. Tako da to je uvijek zanimljivo. Uvijek. I to kao da mislim da to će biti, dakle, da to završim, zadužbina se sprema da priredi te tekste i onda ćemo imati gotovo zaokružen njegov opus i bit će zanimljiv za istraživanja. Ali ponavljam, zašto je to važno za društvo? Ili da budem precizniji, za srpsko društvo? Zato što u Srbiji ili u srpskoj kulturnoj istoriji književnost je u središtu duhovnog života. A iz duhovnog života možete da izvodite i socijalni život. Dakle, ta kolektivna svest, potrebno je jedan Dirkemov, velikog sociologa Emila Dirkema, pojam kolektivna svest, u Srbiji nije utemeljena na pravnim propisima, nekim običajima, pa rekao bi ni toliko, mada je važna i religija, nekoliko na književnosti. Književnost je nešto što je u središtu srpske kolektivne svesti. ako je to književnost...
Počeo od onog usmenog, tradicionalnog...
Onda je, da, a, da, da, naravno.
Kad pa, vratimo, kako ne. Samo kad pogledamo šta smo sve radili.
Kako da ne, pa ta srednjovekovna istorija, to je u stvari istorija pesništva. Dakle, kada to imate u vidu, onda je tu u pitanju književnik. Gde je to sva književnik? A književnik se javljao i ovim drugim oblastima društvenog života, ili u javnosti. I sad vidite tu vezu između ovoga što je estetika i ovoga što je neki javni društveni angažman. Tako da je upravo zbog takvog značaja ovog istraživanja književnog i neknjiženog teksta vi dobijate jedan uvid u ono što je razumevanje ili samorazumevanje kulture, društvenog života, javnog života. Ne ponavljam, imate književnost u središtu kulture, pa, ja kažem, i društvenog života, i s druge strane imate pisce koji su jednom nogom, da tako kažem, u književnosti, s drugom nogom u javnom životu. I zato je, po meni, izuzetno važno istraživati srpsku književnost, iako sam ja sociolog, recimo.
Da,
ja
bi to sve ima od odine tačke.
Ja, možda bi ovo treba da vam kaže neko ko je filolog, ali mislim da filolozi ne bi...
Oni se bave drugim temama.
Da, oni se bave ono što bi veliki one rekli, ne, unutrašnjim pristupom. Dakle, samo
ja mislim upravo da svim piscima, ne samo našim, treba pristupati i pratiti u stvari njihov život, jer je jako bitno nekad na delu. Nije uvek, ali često ako ne poznajete život pisca, nećete shvatiti šta je hteo, ne da kaže, ali šta je napisao u stvari. Tako da taj okvir istorijski, životni, jako utiče na knjige.
Pa vidite, to je sad jedno i teorijski složeno pitanje. Tu postoji neka veza. Znači, nije delo palo jel, napisano glavo.
Da.
Ja, prosto, on je taj. Ali ja bih rekao da je to pitanje za svakog pojedinačnog pisca. Mislim da bi tu teško mogli napraviti neku generalizaciju. Negde je to bliža, tesna veza, a negde postoji razmak. Jer recimo, ako uzmete, evo Crnjansko, recimo Seobe, onda tu vidite da jednostavno to su potpuno dva različite istorijska ambijenta, perioda, jednostavno tu teško može da živi. Ali već je Roman Londonu je već tu
vezan
nešto...
je direktno za život i za...
Da, tu je već njegova životna priča. Tako da, ili recimo kod Andrića imate... imate Travničku kroniku, to je pisano između toku rata, kao što znate, ti veliki romani su napisani, ali on je pre toga bio diplomat. Sada kad on opisuje ono konzulska
vremena,
onda tu možete da vidite da tu ima nešto od njegovog iskustva. Ali,
pa tu su u stvari lome koplja kod kritičara, da li treba pristupati biografski ili ne nekom piscu.
To je doista pojedinačno pitanje. Kažem, nemoguće je praviti neke generalizacije, ali generalno govoreći, neki uticaj, neko iskustvo, nešto tu mora da postoji. Jednostavno, ne možete da odvojite potpuno delo od njegovog tvorca. Eto, to je, kažem, jedna...
To je u stvari ono moje prvo pitanje, vi Crnjanski, koja je tu za navez.
Eto, to je, kažem, s jedne strane sam ja kriv, ali mislim da je veće kriva Crnjanski.
E sad, u vreme globalizacije, koliko ima mesta za nacionalne kulture? Znamo kako se u svetu manje zemlje bore za svoj opstanak, za jezik, za kulturu, za značaj. Dominacija je nekih jezika i kultura mnogo jača. Kako mi sad tu da se snađemo u tom?
To je jedno pitanje koje se tiče ovoga vremena i budućnosti. Doista je to velika istorijska novina. Ako gledamo istorijsko kretanje, onda je ovo što se dešava nešto što prethodne epohe nisu poznavali. Možemo reći da je to potpuno jedna sada nova društveno-istorijska situacija. Kad je reč o književnosti i kulturi, šta tu možemo da kažemo? Pa ova knjiga koju ste pomenuli, Književna raskrša, je otprilike jednim delom odgovor i na to pitanje. Mene je tu zanimalo pitanje šta je to identitet nacionalne književnosti, po čemu možemo, koji su to kriterijumi
da se razlikuje na druge,
da odredimo identitet nacionalne književnosti, ili drugim rečima kako da odredimo pripadnost nacionalnoj književnosti.
Pa vi ste se bavili ćirilicom, to jest
pa imate jedan
više...
Jedan element...
U nekoliko vaše knjige imate, povlačite tu identitet.
Pa apsolutno, mislim, znate, to nije teško odgovoriti na to pitanje. Jednostavno, to je pitanje kulturne svesti i ako hoćete neko kulturno dostojanstva. Ako je to pismo staro 8 vekova, i ako je toliko vekova u upotrebi, mi smo sada došli u situaciju da po selima, recimo, znači, zabačenim selima možete vidjeti table, jel, na latiničnom pismu. Jednostavno, to je kulturna vrednost i ja smatram da ta kulturna vrednost treba da se čuva i da se brani.
Grci to umeju da čuvaju?
Ne samo Grci, ja vidite u Rusiju, pa ćete vidjeti,
recimo, da, za...
Raiffeisen banka piše, jel, ćirilicu. Tako da, nama je potrebna naravno latinica zbog jezika, ali mi moramo da jasno čuvamo svoje pismo. To je, kažem, ovo pitanje o globalizaciji je, kako kažem, i pitanje koje traži analizu, ali i pitanje koje zabrinjava. Kad je analitički ugao u pitanju, naravno, interesuje nas šta je to omogućilo pojavu globalizacije, koji su to izvori, koreni, da je da se stvara jedan takav poredak koji potpuno ignoriše granice ekonomske, političke, kulturne. A s druge strane, da li će se, ako reći već o zabrinutosti, tako nešto nastaviti ili koje su posljedice takvog istorijskog i društvenog razvoja? Danas je, bar u naučnim krugovima, to jedna od vodećih tema i velike se diskusije odvijaju baš na toj relaciji globalizacija, nacionalni i kulturni identitet.
I nestaju mnogi jezici. Svake godine nestaju, kažu, jezici manjih naroda.
Pa dobro,
sad, u nekim istraživanjima.
Da, recimo, ta brojka se kreće oko 4000 jezika na svetu, ili tako? Imate doista male jezike.
Koji su prosto ugušeni.
Ne, da, to je ta strana zabrinutosti. A književnost, to je ono što je mene zanimalo i ovoj knjizi. Ajde sad, recimo, kako bi mogli da objasnimo u Srbiji daleko veću čitanost stranih pisaca nego domaći? Recimo. Svaka kultura se suočava sa onim što je domaće i ono što je strano.
Možda je nametnuta reklama veća. Da.
Recimo, pa to je, recimo.
Ako na koricama stavite bestseller,
yes,
New York Timesa, 10 nedelja,
to je stvar,
sad će svako da pročita.
Marketinga. Da,
pa to ja govorim. Jer knjiga postaje roba u svetu.
To.
Tako se i ponašaju izdavači.
Eto, to bi bilo jedno zanimljivo pitanje. Onda, zašto veliki broj izdavača štampa svoje knjige latinicom, a onda će vam reći, pa to je zbog okruženja. Dakle, to je isto jedan element globalizacije, naravno, na ovom malom prostoru.
Diskretni.
Ali da, to znači, prosto idete za logikom profita, a profit je inače vodeći pojam globalizacije. I naravno, ako širite interes, širite i neke svoje vrednosti.
I veliki izdavači koji pojedu male izdavače, to je
da,
u svetu pojava.
Onda kada pogledate te teme, taj jezik, sad to treba neko da istraži, recimo, da li taj anglicizam, uopšte, da li se kvari i književni jezik pod pritiskom globalizacije, to treba videti, ali uzmite temu, pa ajde nešto, temu između erotike i pornografije. Pa pogledajte ovaj, šta je sada tematska linija u velikom broju srpske književnosti danas.
A recimo,
da proširimo taj pojam kao žvakač u gumu do kraja. Znači sve može da se strpa u književnost, pa ima kroče tu definiciju književnosti, prilike sve što se napiše. Znači ima i takvih shvatanja. Ali
dobro, kad živimo u vreme tabloida, reality tako, programa, to je sve, onda dođe normalno.
I sad pogledajte to tematsko siromašenje, tu više kad poredite sa recimo našim klasicima, ne govorimo o svjetskim klasicima, tu nemate više dramu čovjeka u vremenu, sudbinu, njegovu sudbinu, strahove, patnju. Ne, to je sve svedeno na jednu lakoću, jednu igru, zabavu. Tako da kad sve ovo uzmete u obzir, od pisma, prodora, veliko ogromno prodora stranke ženosti, tematskog siromašenja, to su sve proizvodi globalizacije.
A mi se bližimo kraju današnjeg izdanja emisije, možemo reći da smo pričali o svemu pomalo. I o sajmu koji nas čeka,
o
vašim
tema,
knjigama, o crnjanskom, globalizaciji, mogli bi i dalje, ali nažalost, evo, bliži se kraju emisija. Klub 2 ste slušali, gost je bio profesor doktor Zoran Avramović, a sa vama su bili Igor Istić, Verica Gajević, Tatjana Kosanović, emisiju vodila Dragana Kovačević.